Welcome to the Jesus is Lord Church Makawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of His spiritual journey. Listen and connect with us. To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Hallelujah! Praise the Lord! Oh, kasarap magturo pagka ganito katamlay ang audience mo. Na-challenge ako. Hallelujah! Let everything that has breath praise the Lord. 1, 2, 3. Praise the Lord! Palagay ko, mas malakas pang sumigaw yung mga nasa FB Live. Kamusta po kayo? Dapat ang sagot, mas mabuti kesa dati. Amen o ba? 1, 2, 3. Kamusta po kayo? Ayun, nadinig niyo po yan. Ah, okay, praise God. Makumbinsi na kayo. Dahil sa anumang pangyayari sa daigdig na ito, magkabi-kabi lamang ang lahat ng pandemya, magsama-sama man lahat ng virus sa buong mundo. Kapag kasama natin si Kristo, lagi tayong nasa ilalim ng kanyang pag-iingat at paggabay. Oo, magkakasakit. Oo, magigipit. Oo, masasaktan. Oo, paminsan-minsan ay magdududa. Pero magpapatuloy pa rin sapagkat ang Diyos ay buhay kailanpaman. Amen po ba? Praise God. Wala pong Kristiyano na hindi po nang hinawa. Wala pong Kristiyano na hindi po dumating sa point ng buhay na na-discourage. Diba? Nadi-discourage tayo minsan at dumarating sa point na parang pinanghihinaan ng loob. Kasi lahat ng yan ay naranasan ni Apostle Pablo. Sabi nga ni Apostle Pablo, ginigipit kami kabi-kabila. Minsan ay nawawala ng pag-asa, subalit di tuloy ang nalulugmok. Salamat sapagkat sa kabila ng iba't ibang mga pana ng kaaway, napansin nyo, may pagising tayo sa umaga, bigla ka nalang malakas. No po, kahit walang nang encourage, kahit nakatulugan mo ang pag-iyak sa pagsubok, pero pagising mo sa umaga, isang bagong galak ang inilalagay ng Panginoon. Amen? Meron pong isang statue sa isang lugar sa Amerika, hindi ko lang ma-recall kung saan yon. Sa isang park ay merong statue na kung saan ito ay ginawa sa parang magnet. Ano po? At nasa gitna po ito ng isang malawak na para pong lugar na puro tubig. At ito po'y laging tinitingnan na maraming tao. Napaka-attractive po nitong statue na to kasi parang gawa sa magnet na parang dark silver na meron pong isang taong nakatayo. And then kapag tinitigan mo siya, ilang segundo bigla pong nagkakalas sila. Tapos pag nagkalas, makikita mo isang babae at lalaki. Tapos magbabalik uli, magiging isa. Manghang-mangha sila kasi paano nangyari yon na merong isang tao na unti-unti ay nagkakalas tapos merong nabubuong isang babae at isang lalaki pala and then maya-maya mag-embrace sila and then mag-iisang tao. Hindi ka panipaniwala pero sa mga karunungan at kaalaman ngayon ng mga makabagong imbensyon ay parang ang imposible ay nagiging posible. Pero hindi rin naman totoo. Sapagkat ako'y naniniwala na ang apat na araw na patay na at nasa nicho na at nakalibing, kagaya ni Lazaro nang sigawan ng Panginoon, ay gumising at tumayo sa kamatayan. Si Jesucristo, nakitang-kita nila kung paano inilibing at iniyakan ng mga disipulo, ay nabuhay pagkaraan 3 araw. At isang babaeng balo na namatay ang kanyang anak at pinatuloy ang isang propeta sa ngalan ni Elijah. Tapos ay namatay ang anak ay Eliseo ay nabuhay ang anak at nang ito ay dalin sa isang kwarto at hipa ng isang propeta. Mga kamangha-manghang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang pag-ulan ng man at pugoy hanggang ngayon ay hindi kayang ipaliwanag. No po? Ang paghati ng dagat. Nakita po natin ang mga unbelievable stories sa Bible na magpahanga ngayon ay nag-continuous. Sa buhay ng bawat isa ay mayroong nililika ang Diyos sa mga unbelievable experience. Amen po ba? Nang makakilala tayo sa Panginoon ay nagkaroon tayo ng mga karanasang ang hirap unawain, ang hirap intindihin, pero sa bandang huli, pasasalamatan mo ang Panginoon sapagkat napakahusay ng Diyos mag-orchestrate. At ngayon po ay napakaganda ng tema ng GIL, The triumphant hope, di ba? Na naisip yun ang ating mahal na pastor na si Brother Eddie, na ito ang inilagay ng Panginoon sa kanyang puso, na ang JIL Worldwide, ang kanyang mga anak, ay merong inaasahang matagumpay na pag-asa. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. So, uugpungan po natin ngayong umaga ang ating topic. It's all about unbelievable hope in God. Unbelievable hope in God. Pag-asa na parang ang hirap unawain, intindihin, pero naniwala ka at nakita mo ang paggalaw at pagkilos ng Panginoon. Isang tao na kung saan ay akala mo hindi kayang baguhin ng sino man, talaga naman. Dating babaero, sugalero, lahat na yata ng ro ay nasa kanya at inusgahan na ng maraming tao. Pero salamat, binago ng kanyang salita. Isang tao na adik-adik at talaga namang pong walang pag-asa sa buhay, pero nung makarinig ng salita ng Diyos ay napuno ng pag-asa. Pagpapatunay na sa kawalan ng pag-asa ng daigdig, merong pag-asa sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Sa panahong parang tayo nadidimlan at ang mga taong inaasahan natin ay binitawan tayo, mga sitwasyon na hindi mo alam kung anong gagawin mo, tumingin lamang po tayo sa kalangitan, ang lawak ng langit ay simbolo ng lawak ng pag-asang may naghihintay sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Unbelievable hope in God. Ang akin pong ikukwento ngayong umaga ay unbelievable. Unbelievable. Kasi po meron palang ganitong pangyayari, no? Akala mo parang nilikha lamang ng isang malikot na kaisipan na gumawa ng kwento. Pero totoo pala na ang kasaysayan ng Biblia ay totoo, hindi lamang karanasan kundi kasaysayang hindi lamang kasaysayan kundi ipararanas sa atin. Napakarami po na pangyayari sa Biblia na hindi ka panipaniwala pero ginawa talaga ng Diyos. Sapagkat ang specialty ng Diyos sa panahong nalulunod ka na. Sa panahong hindi mo na alam ang iyong gagawin, sa panahong nalilito ka na, sa panahong sukol ka na, may bubuksang pinto ang Diyos para makita mo ang biyaya at pag-asa na naghihintay sa iyo. Amen? Ready na po ba tayo for unbelievable hope in God? Kayo po, ready na? Basahin po natin sa wikang Tagalog. Sabayan niyo po ako, 2 Kings chapter 7, verse 3 to 20. Dito pa lamang po, hahanga na kayo. 2 Kings 7, 3 to 20, may apat na taong may sakit sa balat na parang ketong noon na nasa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila. Bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Kung papasok tayo sa lungsod, diyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, natatapos na ang ating paghihirap. Sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag na napakaraming kabayo at mga karuwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Heteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya tumakas sila na magtatakip silim. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang apat na sa unang tolda, kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda. Sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. Ngunit, naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari. At lumakad nga sila. Pagdating sa pasukan ng lungsod, ng gabing iyon ay bumango ng hari at tinipon ang pinuno ng Israel at sinabi niya, pain lang ito ng mga taga-Syria. Alam nilang nagkakagutom tayo rito, kaya iniwan nila ang kampo at nagtago sa paligid. Pagpasok natin doon, huhulihin nila tayo ng buhay. Sa ganoong paraan, mapapasok nila itong ating lungsod. Sinabi ng isa sa mga pinuno, pumili kayo ng ilang lalaki at patingnan natin kung ito'y totoo nga. Ipagamit natin sa kanila ang limang sa mga kabayong natitira pa sa atin. Kung makabalik sila ng buhay, magandang balita ito sa buong Israel. Kung mapatay naman sila, matutulad lamang sila sa mga kasama nating namatay na. Pumili nga sila ng dalawang karawahe at pinuntahan ang kampo ng mga taga-Syria upang malaman kung anong nangyayari sa mga iyon. Nakaabot sila sa hangganang sa ilog Jordan at wala silang nakitang kaaway. Ang nakita nila'y damit na mga kagamitang naiwan ng mga taga-Syria dahil sa pangmamadali. Nagbalik ang mga inutusan ng hari at ibinalita ang kanilang nakita. Nagpuntahan ang mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuhang lahat ang laman ng mga tolda. Kaya't natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain isang pirasong pilak ang bawat takal ng ginto ng pinong harina o kaya'y dalawang takal ng sebada. Ang opisyal na kanang kamay ng hari na pinagbantay sa pintuan ng lungsod nang magdagsaan ng mga tao, siya'y natapak-tapakan at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Sapagkat nang sabihin ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili ng dalawang takal ng sebada o kaya'y isang takal ng gintong ng pinong harina sa halagang isang siklong pilak. Ang opisyal na itong nagsabing, hindi magkakatotoo yun. Buksan man ni Yahweh ang bintana ng langit. Sinabi rin noon ni Eliseo, makikita mong ito'y magkakatotoo. Ngunit hindi mo matitikman ang pagkaing sinasabi ko. Verse 20. Yun nga ang nangyari. Natapak-tapakan siya ng mga tao at namatay sa may pintuan ng lungsod. Diyos pong bahala magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Nakita niyo po yung story na akala mo'y likha lamang ng isang mahusay na manlilika ng isang storya. Pero ito'y pawang katotohanan lamang po. Na ipinakita ng Panginoon na lahat ng imposible sa tao na anuman sitwasyon ay posibleng lahat sa Diyos. Pag-aralan po natin kung anong nabuong salita ng Diyos na magbibigay ng lakas sa atin at anumang kapahayagan na magdudulot sa atin upang tayo'y ganahang lumakad, maging maguluman ang mundong ito. Amen po ba? Napakahalaga ng salitang pag-asa. Faith means believing the unbelievable. Hope means hoping when everything seems hopeless. Sabi ng isang sikat at mahusay na manungulat na si Gilbert K. Chesterton. Isang napakahalagang angkla ng buhay ng isang tao upang mabuhay nang may kapayapaan at may kasaglahan ang magkaroon siya ng pag-asa o hope sa salitang Ingles. Kapag ang tao po ay puno ng pag-asa, hindi niya nakikita ang hirap ng buhay. Mahirap man, hindi niya ito iniinda basta-basta. Kaya may mga taong madaling ma-depress, madaling umayaw, madaling ma-discourage, madaling mabigatan dahil po marahil pinaglalahuan na ng pag-asa. Sa mga nagdaang panahon na mga pangyayari sa bansang ito at maging karatig bansa, marahil po marami po ang nawala ng pag-asa. Kasama na po rito ang nawala ng trabaho, hindi natuloy ng mga proyekto at plano. Pero nakikita po natin na ang Diyos ay hindi bumabase sa anumang claim at sitwasyon ng mundo. Amen po ba? Kadalasan ipinakikita niya ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Baliktanawin po natin anong ibig sabihin ng hope pagdating po sa dictionary. Naituro ko na po ito pero muling papaalala. The general consensus from all dictionary definition is that hope is a feeling of expectation, a desire or wish for a certain thing to happen. Pagdating daw po sa panlaliksik sa diksyonaryo, ang ibig sabihin ng pag-asa ay ito daw po ay isang uri ng damdami na may inaasahan ka at ninanasa mo na mangyayari ang gusto mong mangyari. Pero tingnan po natin sa perspektibla ng Biblia. A biblical definition of hope takes it one step further. Hope is an expectation with certainty that God will do what He has said. So pag sinabi po ng Biblia na ang pag-asa po ay ibig sabihin, umaasa ka sa sinabi ng Diyos na ito'y mangyayari at magaganap. Tingnan po natin na nakapaloob sa nakatutuwa, nakamamangha at hindi ka panipaniwalang pangyayaring ito. Ikinuwento na po ng Biblia na mayroong apat na ketongin. Ano po? Sabi pa nga, mukhang ketong. Pero nung pagkakataong to, ito po yung isa sa pinakamalaking at pinakamalalang sakit nung araw. Kapag ikaw ay may ketong, ang sinasabi po ay kay makasalanan, consequences. Ang nakalulungkot pa po nung araw ay wala pong ospital at walang lunas ang sakit na ito. Nakahahawa. Kaya ikaw ay ika-quarantine. Eh wala namang quarantine room. Kaya ang mga nagkakaketong ng araw ay nagpapakalayo-layo. Pumupunta sa gubat, pumupunta sa bundok, namumundok na lang. Hanggang sa doon na lamang abutan ng kamatayan. Ito po ang nangyari sa apat na ketonging ito. Na nakita po natin dito kung paanong ang hindi kapanipaniwala at mahirap unawain pangyayari ay nakita natin sa liwanag ng salita ng Diyos ay inorchestrate ng Lord para makita nating walang imposible sa Diyos. Pitong bagay po ang nakita natin sa istoryang ito. Una, yung salitang unbelievable situation. Everybody say unbelievable! Unbelievable. situation. So, basahin natin. May apat na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod na nag-uusap-usap sila. Bakit nakaupo tayo rito at naghihintay lang ng kamatayan? Itong apat na ketonging ito ay naka-quarantine habang sa labas ng lugar na iyon ay merong gerang nagaganap. Ano po? Lockdown. Bakit po? Sapagkat sinasamsam ng Syria at kinakalaban at talagang patuloy na ang pamamayani ng kasamaan at patuloy na pagbibihag ng Syria sa mga Israel ay patuloy na nangyayari at nagaganap. Kaya doble-doble ang pagsubok nito. Sitwasyong may sakit ka na nga, hindi mo alam kung saan ka pupunta. At nakita po natin dito na posible na may mga Kristiyano na nararanasan na malagay sa isang sitwasyong mahirap unawain. Hindi mo alam anong gagawin mo. Yung tipong lahat ng paraan na isip mo na, lahat ng pwedeng gawin, nagawa mo na. Pero wala kang makitang solusyon. Sukol ka ng sitwasyon. Yung tipong wala kang laban sa sitwasyong kinakaharap mo. Tatlong pwedeng mangyari eh. Ang makontrol ka at lamunin ka ng sitwasyon, o ikaw ang kumontrol at lumamon sa sitwasyon, o kontrolin ng Diyos at lamunin ng Diyos ang sitwasyon. Sa number one and number two, talo ka. Kasi kapag ikaw ay kinontrol at nilamon ng sitwasyon, mapaparalisa ang pananampalataya mo at makakapag-desisyon ka ng mali. Kapag ikaw din naman ang kumontrol at lumamon sa sitwasyon, wala kang kakayanan gawin ito. Hindi mo kontrol ang sakit at karamdaman na pwedeng dumapo, ang kahirapan ng buhay, ang mga pangyayaring hindi kayang saklawin ang kaalaman mo. Pero kapag ang Diyos ang kumontrol ng sitwasyon, kahit klima pa to, kahit hindi pa kayang hawakan ng sinuman, pag sinabing God is in control, safe po tayo sa presence ng Lord. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan, sa buhay natin, papahintulot ng Diyos ang iba't ibang sitwasyon ng buhay. Nakakaharapin ng sinuman. At walang exempted doon. The more na tayo lumalago, nagpapakalalim, nagpapakatibay, mismong ang Diyos ay dadaling ka sa sitwasyong hindi mo maunawaan. Hindi para mapikon ka. Hindi para inisin ka ng Panginoon, kundi papagtibayin ang pananampalataya mo. Paano mo malalamang may pananampalataya ka kung di ka malalagay sa kawalan? Malalamang merong kang Diyos na nagpapagaling kung hindi pahintulutan ang sakit karamdaman. Alam mo, ang specialty ng kaaway ay inisin ka, pikunin ka, nakawan ka ng kaligayahan at kapayapaan. Ang alisin ang konsentrasyon mo, ang tanggalin ang focus mo sa nais ipagawa ng Diyos. Yon ang gustong-gusto niya. Kaya nga nung mawala ang focus ni Peter sa paglalakad sa ibabaw ng tubig, lumubog siya. Gusto ng demonyo, palubugin ka sa sitwasyong hindi mo kayang hawakan. Gusto ng kaaway, natabunan ka ng problema at pagsubok para hindi makita ang kalwalatian ng Diyos. Para lalo kang malubog at magkamali sa lahat ng desisyong gagawin mo. Nandyan po ba kayo? Maling-mali ang ginawa ng isang tao na inutusan ng Panginoon, pumunta ka ng Ninibe, pero nagpunta ng Tarsis. Nadamay tuloy ang isang buong barko. Ano pangalan niya? Ano pangalan niya? Jonas. No? Si Jonas. Nandamay pa siya. Sana sa panahong nawawalan ka ng pag-asa, huwag kang mandamay. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mandamay. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. No temptation has overtaken you. Accept what is common to mankind and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, ang ganda nito, He will also provide a way out so that you can endure it. Sabi nitong apat na ketongin, sabi niya, ano ginagawa natin dito? Sabi niya ganon. Manunood ng kamatayan isa-isa kung sino mauuna sa atin? Nakita nila yung sitwasyon. Bakit tayo nakaupo rito? Naghihintay ng kamatayan? Sino sa apat ang mauuna? Sino sa apat ang pinakamalala? Unbelievable situation na hindi nila alam ano gagawin natin habang naaagnas ang katawan natin, habang lumalalang sitwasyon natin at malala rin ang sitwasyon pag bumaba tayo. Ano ginagawa natin? Ako naniniwala kapag inilagay ka sa unbelievable situation, may unbelievable way ang Lord to escape you. Amen! Come on, JIL! Come on! Nakita niyo yung ano? Nakita niyo yung nagbabantay sa hari? Nagsasalita na yung propeta, hindi pinaniwala at ang sabi niya, kahit magbukas ang pinto ng langit o bintana ng langit, hindi mangyayari ang sinabi mo. Pero sabi niya, ate, sige, pero ikaw hindi ka makakatikim. E bonus pa, namatay siya. Bakit pag negative, naniniwala tayo, pero pag positive, ayaw nating paniwalaan? Nandyan po ba kayo? Bakit kapag positibo, nahihirapan tayong manampalataya, pero pag negatibo, gustong-gusto nating natatako tayo? My God, kung may unbelievable situation, may unbelievable way ang Lord to escape you. Sabi ng 1 Corinthians 10:13. At ang sabi niya sa Jeremiah 17 verse 7 says, blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Mapalad ang tao na sa Diyos ay nagtitiwala ang kanyang pag-asa ay sa Diyos lamang. Sa tandaan po natin, bibiguin tayo sa lahat ng ating inaasahan, pero ang Diyos lang ang hindi marunong magbigo. From unbelievable situation, go down to unbelievable move. Sabi nitong apat na to. Takaw po, teka. Ano ginagawa natin dito? Maghihintay na lang ba tayo mamatay? Nanunod tayo sa isa't isa? Ano sinabi nila? Tingnan nyo po. Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Eh, mabuti pa ipumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos ng ating paghihirap. Ano nakita po natin dito? Eh, ito, sign of ano na to eh, desperate move na to. Pero yung ito pinakamagandang desperate move. Teka, maghihintayan tayo habang naaagnas ka. Habang pinanunod kong naaagnas ka at umaaray ka at maya-maya ako ang aaray at mamamatay ako, wala tayong gagawin, ganon? Abe, eh kung mamamatay rin lang tayo, lumaban na tayo. Kung mamatay tayo sa sakit na ito, mamamatay tayo. Kung umalis tayo, mamamatay tayo na maaga, mas mabuti, nadali. Grabe yung tapang nito. Ibang klase. Kadalasan, ang galaw ng Diyos ay hindi ka panipaniwala. Mga galaw niya na hindi kayang gawin ng sino man. Naalala po ba natin na napakarami pong namatay sa Bible pero sa isang iglap ay pinagaling? Naalala po ba natin magugutom ang higit sa 5,000 tao pero pinakain ng Diyos sa pamagitan ng 25 tinapay? Naalala po ba natin ang mga ketongin ng mga araw na yon mayroong 10 pinagaling pero isa lang ang nagpasalamat? Naalala po ba natin ang mga kaimahimalang bagay na hindi ka panipaniwalang sitwasyon pero naging believable because of God's mighty works? Amen po ba kayo? Sabi ho ng isang quotation, sometimes God closes door because it's time to move forward. He knows you won't move unless your circumstances force you. Trust the transition. God's got you. Pag hinug na ang pagpapala at ayaw mong gumalaw, ang gagawin ng Diyos ay pupwersahin kang umalis sa sitwasyong iyan upang makita mo ang higit na malaking pagpapala na naghihintay sa'yo. Huwag kang kumampante na ang disenyo ng Diyos ay hanggang dyan ka na lang. Come on, J.I.L. may kawayan. Ito yung panahon na walang kayang gawin ng tao pero may kayang gawin ng Diyos. Ito yung panahon na ang imposible ay kaya niyang gawing posible. Amen? Ang nakapagpatapang po sa kanila ay ang kanilang sitwasyon. Alam niyo po, alin sa dalawa? Maduwag ka o maging matapang ka sa sitwasyon at lumaban ka sa buhay na ito na kasama ang Diyos. Out of knowing ng apat na ito, ang nagtulak sa kanila, eh teka, apakagandang sitwasyon, apakagandang desisyon, apakagandang paggalaw. Maghihintayan na lamang ba tayo? Alam niyo po, bago natin maranasan ang unbelievable blessing coming from God, merong sitwasyong ipapadaan sa'yo ang Diyos. At kung pinupuwersa ka, huwag kang malungkot. Kung may nawala man sa'yo, kung may mga pagkakataon na iniingat-ingatan po, nawala pa rin. Meron lang gustong gawin ng Diyos sa'yo sapagkat gusto ng Lord mag-step forward ka in faith. At kung nasa sitwasyon ka na parang ang hirap tumakas, gaya ho nitong pangatlo, from unbelievable situation to unbelievable move, meron pong unbelievable escape. Everybody say unbelievable escape. So ano po nangyari? Sundan po natin. Nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan. Ano po nakita natin dito? Kapag ikaw ay tinatrap ng sitwasyon, merong bubuksan ang paraan ng Diyos para makaalis ka sa sitwasyon yon. Anong binuksan ng Lord? Pinakita ng Panginoon sa apat na ito yung sitwasyon nyo, hopeless. Pero mamamatay ka bang hopeless? Kakamatayan mo ba yan, ipamamana mo at sasabihin mo sa mga anak mo, anak, may irap lang tayo ha. Huwag ka na mangarap na yumaman. Ang mahalagay na bubuhay, masaya tayo. Yun ba ang motivation mo sa mga anak mo? Yun bang ipamamana natin na, anak, hanggang dito lang tayo. Hindi naman talaga lahat ng nag-aral, anak yumaman. Pinabababa mo yung sitwasyon na pwedeng puntahan na mataas na sitwasyon ng anak mo, ng lahi mo. Ah, salamat sa Lord. Hindi ko minana ang magtinda ng bagoong, pero ang minana kong magluto ng masarap na bagoong galing sa aking mahal na ina. Hindi niya pinamana sa akin na araw-araw amoy bagoong ako. Hindi niya pinamana sa mga kapatid kong lalaki, lalo na kay Kuya Celo, na laging amoy gaas, amoy kalsada, nakatandaan ang pamamasada. Bagamat tumandang mahirap ang aking mga magulang, pero kami ang yaman ngayon na naglilingkod at nakakilala sa Panginoon na hindi pinabayaan kailanman ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Psalm 68 verse 20 says, God is to us a God of deliverances, and to God the Lord belongs escape from death. Psalms 141 verse 9 says, keep me from the traps they have set for me, from the snares of those who do wrong. Usong-usong ngayon yung prank no? It's a prank. Sabi ko sa, minsan nag-uusap yung mga anak ko, sabi, ate, iprank natin si mami, pero pinaririnig sa akin. So iniisip nila, ipaprank ako para ready ako. Dahil sabi ko, wag na wag nyo kung ipaprank, lalo't masaya ako. Wag nyo bubugawin ang ligaya ko. Alam nyo, ang gusto ng kaaway, bugawin ang ligaya at saya na meron po tayo. Gagamitin niya ang sitwasyon, tao at pangyayari para mabugaw ang lahat ng yan. Para bumagsak ang pag-asa mo. Para matitig ka sa problema. May tanong po ako rito. Kapag inilista mo lahat ng utang mo, tinitigan mo, nababago ba yung presyo? Halimbawa, ang utang mo, 167,000, titigan mo tatlong oras, nababago ba? Bumababa ba na 150? Hello? O, isulat mo lahat ng problema mo. Yung anak mo, ito, ganito, pag habang tinititigan mo ba, nababago? Di ba hindi? Hindi mababago ang pagme-meditate ng problema sa anumang mga pangyayaring nagaganap sa buhay natin. Ang makapagpapabago dyan, yung salita ng Diyos na mine-meditate mo sa pagharap mo sa problema. Bakit may mga problemang hindi pa naman nawawala, pero lumalakas ka na kaysa dati? Hindi ka inalis sa problema, pero pinalakas ka ng Diyos para harapin ang problema. Do you remember sa Shadrach, Meshach, Abednego? Do you remember Daniel? Hindi naman binago sitwasyon na. Nandun pa rin ang apoy. Nandun pa rin ang leon. Pero ang naiba, malakas at matagumpay na hinarap ng apat na Hebreong ito, ang hamon ng problema ng buhay. Hindi bagay sa atin ang nawawala ng pag-asa. Pasensya na ho, kumayabang pakinggan. Ikaw pa mawala ng pag-asa, may Diyos kang buhay. Ikaw pa ang bumagsak, may Diyos kang nagtataas. Ikaw pa ang mawala ng pananampalataya na Diyos na nagbibigay kahit minsan ay bumibigay ka na. Oh my God, ang buti-buti ng Diyos. Yung tipong trap na trap ka na tinuro ni Pastora Kay, sino rito? Ikaw ba alam mo kung matatrap ka? Uy, trap to, pero pupunta ako. Hindi, di ba? Alam na alam ba ni Eva na matatrap siya? Oo, winarningan siya. Pero natukso siya eh. Eh wala namang salitang trap nung araw, pero trap talaga eh. Ang gusto ng kaaway, lagi kang lagyan ng patibong para mahulog ka. Kaya hindi lahat ng gusto mo bagay sa'yo at iyon ang magpapaligaya sa'yo. Huwag mong ipilit ang lahat ng gusto mo. Minomotivate ko mga anak ko, huwag niyong laging ipipilit ang gusto niyo mga anak. Ang ipilit niyo kung ano gusto ng Diyos. Dahil kapag habang pinipilit mo yan, lalo kang nasasaktan. Lalo kang naaatat. Lalo kang nawawala ng pag-asa. Waiting on God's will is not worrying, but trusting in the presence of God. Ang paghihintay sa kalooban ng Diyos ay pagsasaya, sapagkat alam mo may inaasahan ka at ibibigay ito sa tamang oras at panahon na nandun lagi ang biyaya at pagpapala. Amen! Keep me from the traps they have set for me. So, ang nakita po natin dito, yung unbelievable escape. Tara na! Paano sila na-escape? Ang nagpalaya, nakalaya sila, nakataka sila sa ano? Actually, wala naman, hindi naman nakagapos. Nakagapos ba'y apat? Hindi. Tinakasan sila, tumaka sila sa anumang pagkakakulong ng isipan. O, mamamatay tayo dito. Hindi, takas tayo sa ganitong kaisipan. Patay kung patay! Blessing pa nga, kumapatay tayo eh. Bakit? Hindi ko na mapapanood pagkaagnas ng katawan mo. Eh, hindi naman tayo sabay-sabay mamamatay. Habang hinihintay natin, na unti-unti tayo naghihingalo, humihina resistensya natin, eh, kumakita tayo ng mga taga-sira at pagsasaksakin na tayo, tapos! Grabe, vigilante yung move nila. Vigilante yung pagtakas nila sa kaisipan na nagpapalungkot sa kanila, na nagsasadlak sa kanila sa kawalan ng pag-asa. Yung apat, lumaya na. Hanggang ngayon, di ka pa lumalaya. Sabi mo sa katabi mo, sigawan mo na yan, lumaya ka na. Eh, kasi meron ditong hindi laya eh. Amen! Yung apat, ano nagpalaya sa kanila? Sitwasyon. Habang nakikita ang katingkate at naaagnas ang katawan. Eh, teka, ano, maghihintayan? Tara, baba na tayo. Ibang klase ang Diyos. So after the unbelievable solution, unbelievable move, unbelievable escape, there is an unbelievable solution. 2 Kings chapter 7, na-excite ako. Sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karuwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga Heteo at Egipsyo para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip silim, iniwan nila ang mga kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang apat sa unang tolda, kumain at uminom, pagkabusog, sinamsamang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos pumasok din sila sa ibang tolda, sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. Ano naging solusyon ng Panginoon? Iparirinig ko sa mga Siriyang ito ang napakalakas na lagab. Ano? Kanina pa ako nag-aano dito, error eh. Yabag. Nagpaturo ko sa Inglesero. Na ang yabag ng mga kabayo. Ano pat halos sila ay mayanig. Kaya ang ginawa nila, huy, nag-conclude, inutusan ang hari ng Israel, ang Ehipto, Ipsyo, at Eteo, nagsanib puwersa, tara, takas! Talo tayo dyan! Tatlong puwersa! Pero walang nangyari. Walang utos na naganap. Ispekulasyon lang yon na mga taong may tinatagong kasalanan at takot. Tinakot sila ng sariling takot nila. Dahil mali buhay nila. Tandaan nyo, kapag mali buhay natin, tinatakot tayo ng sarili nating takot. Kapag may mali tayong ginawa sa ating kapwa, kapag may ginawa tayong mali sa harapan ng Diyos, lagi kang may bit-bit na takot. Pwede bang ilabag natin lahat sa trono ng Diyos ang lahat ng tinatago nating takot? Dahil iyon ay resulta ng tinatagong kasalanan. Unbelievable solution. Imagine that. Sa isang iglap na bagong sitwasyon, God is a God of suddenly. Sa isang iglap yung kanila pong pagtitiis at doon nakita natin ang mahimalang kilos at galaw ng Diyos. And take note, hindi sila nagnakaw. Sinamsam lang nila ang kanilang para sa kanila dahil ang mga Syria sinasamsam ang kanilang yaman. Tandaan niyo po ito. Kapag napaligaya natin ang Diyos at nagpatuloy tayo sa pananampalataya, lahat ng ninakaw ng demonyo mula ng isilang ka, 10 doble ng tubo mula po kung saan galing, sapagkat ito'y gagawin ng Diyos. May kakayanang ibalik ang Diyos sa mahimalang kapangyarihan niya ang lahat ng nanakaw sa atin ng kaaway. Naniniwala po ba kayo? Palakpakan natin si Lord. 1 Peter chapter 5 verse 7 says, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Philippians chapter 4 verse 6, sabi po dito, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. May solusyon ng Panginoon kung wala kang solusyon. Sabi po ng isang quotation, don't focus on your problems, focus on God. He is the solution. Pera problema, focus on God. Dahil nung araw na yon, walang pera mga disipulo, pero nalagay sa kalagayang kailangan nilang magpakain, napakain ng 5,000. Sakit karamdaman, Diyos ang solusyon. Problema ba sa mga relasyon? Si Esau at si Jacob sa isang iglap, hindi na ho nagsumbata, nagkabati na lang, silent settlement. Sabi ni Esau, papatayin ko tong kapatid kong to. Sabi ni Jacob, naku, Diyos ko, sa dami ng kasalanan ko rito. Sa isang iglap, nagtama mata, nagyakap na lang, wala na tayong pag-uusapan, mahal kita. Silent settlement. Amen po ba? The more na binabati mo, pinadadala mo ng regalo, lalo kayo nakakagalit eh. Sasabihin ng pinadalan mo, inaasar akong to, inisuto ko. Wala kang dapat gawin sa panahong hindi mo kayang gawin ang mga bagay na hinihingi at dinidiman sa iyo ng tao. Huwag ho tayong paalipin sa gustong gawin ng tao sa atin. Paalipin po tayo sa gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Paiikutin ka ng tao dahil sasaniban niya ng demonyo para ikay pahirapan. Mahirap yata yung sinabi ko, saniban. Bad words ba yun? Diba? Maraming tao sinasaniba ng inggit, sinasaniba ng selo, sinasaniba ng galit. Amen po ba? Naalala niyo, may nagpa-counsel sa akin long years ago. Nagsalito po ako noon sa isang church. Tagal na. Sabi niya, Pastora, pwede ba 5 minutes counseling? Oh my God, sabi ko, 5 minutes counseling? I try, sabi kong ganun. Kasi pag counseling, 5 hours yan. Depende sa case. Sabi ko, sige. Sabi ko, habang ako po'y kumakain, sabi niya, Pastora, umiyak na umiyak. Bakit po? Nahihirapan na po ako sa nararamdaman ko sa asawa ko. Sabi ko, bakit? Yung asawa ko po'y nag-abroad. At iniisip ko po na sa abroad, ako lang ang laman ng kanyang isip at puso. Alam niyo po ba, nalaman lamang ko, nag-anak sa abroad. Nagkaroon ng sariling pamilya sa abroad. Hirap na hirap po damdamin ko, Pastora. So ano una mong ginawa? Pinipilit ko po siyang patawarin. Ano ginawa ng asawa mo? Nasa airport pa lang po, lumuhod na. At sinabi niyang wala na daw sila. At pumayag ang babae na hindi na magkita sapagkat magiging magulo lang daw ang takbo ng kanilang pamilya. Lumuhod na pala. Lahat to ginawa ng asawa ko. Yung mga bagay na hindi niya ginagawang pagsisilbi sa akin, ginagawa niya. Kamusta na sitwasyon ngayon? Magkasama pa rin po kami. Kailan po ba nangyari yon? That was 20 years ago. Pero kung umiyak, alam mo kahapon lang nangyari. Ilan sa atin ang ganon? Ilan sa atin na kung saan ay ilang dekada na nakakaraan, pero kapag ikinukwento mo, ang sakit-sakit pa rin at gusto mo pa rin gumante. Yun ang specialty ng kaaway eh. Huwag pagalingin ang sakit mo sa puso. Pagnaknakin, lagyan ng tetano ang sugat ng puso mo para yung pag-asa mo lumubog. Imagine that situation. Na kung merong unbelievable situation, may unbelievable move, may unbelievable escape, may unbelievable solution, meron pa rin pong sinasabi ang Bible na don't focus on your problem because there is unbelievable provision. Naranasan niyo ba na ang tindi ng pangangailangan mong tugon at sagot pero sumagot ang Diyos sa hindi kayang unawain at tarukin na isipan? Na walang nakakaalam kundi ikaw at ang Diyos lang. Alam niyo po, higit sa 2020 vision ng Lord kung bumasa ng puso. Sabi ni Pastor Jan kanina habang kami nagpupunta rito, hawak-hawak niya yung kamay ko, sabi niya. Nagda-drive, hawak yung kamay ko, sabi niya. Basta, mami, ha, see you in eternity. So, kung huwag kang magsalita ng ganyan, baka mami, isipin nila, ngayon kukunin ka ng lutok. Hindi, iba ang lingwahe natin eh. That is power of confession na kahit anong gawin ng kaaway na pandaraya at pangdideceive, magkikita tayo sa eternity. Sabi ko ni Pastor Jan, I'm so excited for 1,000 years. Ikaw ang asawa ko, my God. Anak ko si Kai, anak ko si Kat. Are you excited for eternity? Oh my God, 1,000 years. 1,000 years na wala nang laban ng buhay. 1,000 years na full of joy kasama mong pamilya mo. Wala ka nang iisipin bayarin. Wala ka nang iisipin na taong galit sa'yo at ibabash ka. Wala nang lahat ng yan. 1,000 years. Are you excited? Kung excited ka, may mga pagpapala ka, dapat mas excited ka sa eternity. Dahil no eye has seen, no ear has heard. Wala pa, hindi pa nakita ng mata at nadinig ng iyong tainga na hindi pumasok sa isipan mo ang lahat ng inihahanda ng Diyos. Back to this story. Pumasok ang apat sa unang tolda, kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sa ibang tolda, sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. Imagine that! Ibinigay ng Lord sa kanya, eat all you can, blessing all you can, come on! Inilatag ng Panginoon ang mga hindi ka panipaniwalang pagpapala. Bawat tolda, puno. Nakuha nilang, dapat nilang kunakuhanin. Kaya sabi ng Book of Matthew chapter 6, verse 31 to 32, so do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. The hope of provision, Philippians 4:19 says, and my God will meet all your needs according to His riches and His glory in Christ Jesus. Lagyan pa natin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 8 says, and my God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. You make the decision with vision and God makes the provision. Come on! Amen! You make the decision with vision and God makes the provision. Isinisilang ang provision kapag nandyan ang vision. Amen po ba? Walang itlog kung walang manok. Walang manok, walang itlog. Ganun lang yon. Pag may provision, may vision. May vision, may provision. Hindi magbibigay ng pangitaing pangarap ang Diyos sa puso mo na ipupunla niya kung hindi kanya sasamahang mangyari at maganap at dalin ka sa vision na iyon. Because God is a God of provision and He is also a God of vision. Walang pangarap na inilagay ang Diyos sa buhay natin, mapapersonal, na hindi inihahanda ang Diyos para maganap ang pangarap na iyon. Nakita po natin dito ang hindi matarok at mahirap unawaing sitwasyon ng apat na ketonging ito. Na nakita po natin from unbelievable situation down to unbelievable move, escape. Imagine that! Na makikita po natin dito na hindi biro na maranasan nila yung unbelievable provision. Sobra-sobra pa. At ano nangyari? Teka, sandali, sandali, sandali. Sobra-sobra to. Ano gagawin natin? Ipaalam natin sa hari. Hindi magandang tayo lang ang namumunini. Ano ginawa nila? Binalita. Ano sabi ng hari? Teka muna, pag-aralan natin. Baka mamaya trap yan. Baka mamaya, kapag nandun na tayo at kumukuha na, biglang sanib puwersa, mga taga-Syria, patayin tayo. Ang gawin natin ganito. Magpadala tayo ng dalawang tao at yung natitirang limang karwahe, pagamit natin. Kung sila mamatay, ituring nating namatay na rin gaya ng dati. Pero kung sila'y magtatagumpay, kasama tayo doon. Makinig pong mabuti. Before you experience God's unbelievable provision, dapat maging matalino po tayo sa desisyon. Amen po ba? Huwag padala sa anumang gustong-gusto natin. Madisiplina dapat ang damdamin. Dahil ikaw mismo ang maglulubog sa sarili mong bitag. Ano sabi? Teka muna, arali natin. Baka iyan ay patibong na kapag nando na tayo, pagpapatayin tayo ng mga taga-Syria. Di ba ang galing? Hindi na madali, hindi na atat, hindi na basta yung excitement nila, nagbiglang na-release. Pwedeng ma-excite pero diyan ka lang tatalon. Diyan ka lang tumakbo parang jogging. May mga na-excite, ha? Biglang tumakbo na. Tapos teka sandali, ano gagawin? Basta excited ako. Iniligaw ng sariling damdamin. Pumasok ang apat sa, imagine, di sila naging madamot. Sana kapag ka po may pagpapala tayo, wag ang karamutan at ang wag naging naging daan. Kung ako nga, naghirap eh, bakit? Marami pong mayaman, kung kailan yumaman, dumamot. Buti pa tayo, hindi pa yumayaman. Di ba, mapagbibigay na? Amen ba? Nandyan po ba kayo? E di lalo pag pinayaman tayo. May nag-issue po sa akin ng 2 million cheque, love gift. Ako'y nangatog talaga eh. Nangatog ako eh, binigay eh. Good as cash. Totoo ba to? Sabi niya, totoo po yan, cheque. Ma, nakita ko, totoo. Pero pastora, ipapasok niyo lang po yan kapag sinabi ko na. So, bakit? Wala pa pong laman yan eh. Pero naiyak ako. Saksi po ang langit, pastora. Ganyan ang gusto kong i-love gift sa inyo. Kaya lang wala pa pong laman yan. Kaya nga ho, walang date eh. Napansin niyo walang date? Oo nga, ano? Pero sa oras, sabi ko, kasihan nawa ni Yahweh, ang pagnanasa mo na kapag dumating ang 77 milyon mo, hindi mo malimutang bigyan ako ng 2 milyon. Nanunood siya ngayon. Praise God, di ba? God is a God of provision, my God. May mga unbelievable provision si Lord. Sa panahong hindi mo makita, tila baga madilim at nangangapa kay wala kang makapa, ang Diyos ay may bubuksang panibagong pinto na niminsan ay di mo natanaw, na niminsan ay di mo naisip, sapagkat ang pintong iyon ay galing sa puso ng Diyos at ibibigay sa iyo sa tamang panahon ng buhay mo. Amen! Praise God! Praise God! Praise the Lord! From unbelievable provision, of course, there is unbelievable testimony. Amen. Alam niyo ba ang gusto ng Lord gumawa ng kasaysayan at magkaroon ka ng karanasan upang maging epektibo ang iyong pagiging Kristiyano at maraming mahamon sa pananampalatayang meron ka? 1 John chapter 5 verse 9 says, if you receive the testimony of man and testimony of God is greater, for the testimony of God is this, that He has testified concerning His Son. And Psalms 22 verse 22 says, I will tell my people what you have done and I will praise you in their assembly. Gusto ng Lord ay ipamalita at ipakita sa lahat ng taong di naniniwala na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen po ba? Buhay ang Diyos. Hindi siya nanatiling patay. Kung hindi man mapaniwalaan ng tao ang ginagawa ng Diyos sa iyo, may ginawa pa rin ang Diyos at hindi kaya itong bawiin ng sinuman. Naalala ko po, nag-my day yung anak ko. Tapos po may nakakita. Ang sabi niya, hindi ako naniniwala kay Pastora Diwani yan. Kay Pastora Diwani yan? Paano mangyayari yan? Ikaw, Ellen, kung ikaw yun, mainis ka. Pag nainis ka, mainis ako. De. Natawa po ako eh. Eh di, ibig sabihin, unbelievable yung nangyari sa akin. Na hindi kayang arukin ang isipang walang pananampalataya ang ginawa ng Diyos sa'yo. So I must rejoice. Wah, maniniwala ako. Di totoo yan. Kinopy-paste lang ni Pasca yan. Salamat sa Lord. Kapag may ginagawa ang Diyos na hindi kayang paniwalaan, nakikita ng Lord na ang faith mo ay nagtuugnay sa puso niya na siyang kikilos at gagalaw ang kanyang mahiwagang kamay. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Testimony. From testimony to unbelievable manifestation. Manifestation. Ano nangyari? They are rejoicing. Exodus 33 verse 14. And He said, my presence will go with you and I will give you rest. You are destined to do more than what you are doing right now. Just have the courage to say yes to who God called you to be. Amen. Come on. Yes. Everybody say yes. Yes. Buti pa ho yung... Mag-ano nga kayo dyan. Mag-message kayo sa chat room. Malaking yes ha. Caption. Yes. Sa mga nanonood. Uulitin ko ito. You're destined to do more than what you're doing right now. Just have the courage to say yes to who God called you to be. Say yes!
Yes!
Lumakas na po. That is declaration of faith. Yes to God, no to sin. Amen ho ba? Yes to God and no to sin. At dito nakita natin yung God's manifestation, unbelievable manifestation. Jeremiah 29 verse 13 says, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Grabe ha, desperado tong apat na ketongin ginamit pang pagpapala. Na ang layo nila, eh, de tara sugod, kumamatay, de madali pa, pero naging pagpapala. Minsan yung iniisip na sitwasyon mo at mga inayawan mo na magiging pagpapala pala. Sa umagang ito, let us claim unbelievable hope in God. Sa unbelievable hope in God, i-create niya yung unbelievable provision para merong makitang unbelievable testimony and unbelievable manifestation. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Shall we all rise? From unbelievable to believable, from hopeless to hopeful, our God is beyond measure. Romans 15:13 says, now that God of hope fill you with joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. God is good.
All the time.
And all the time.
God is good.
Sino naniniwalang mabuti ang Diyos? Pumalakpak po. Let us thank
thank Him for His goodness. Mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Mabuti ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa lahat ng tao. At ang kabutihan niya'y hindi kayang paniwalaan ng sino mang walang pananampalataya. Hindi naniwala yung taong iyon, kaya napag-apak-apakan nang nagkagulo na sa pagpapala. Sana this time maniwala ka na buhay ang Diyos. Na sa gitna ng pandemya, magpahanggang ngayon ay tila baga maraming naghihirap at namamatay pa rin. Buhay ang Diyos, hindi lamang araw ng December 25, kundi araw-araw isinisilang ang bagong biyay at pagpapala. And truly that God is good. And all the time, mabuti ang Diyos, and let us thank Him with His goodness and His mercies endured forever and ever. Let us worship the Lord.
Lord, for Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of Your goodness.
From unbelievable hopeful, from hopeless to hopeful. Our God is beyond measure. Yanderabakai, we are destined to do more than what we are doing right now. Oh, hallelujah! We have the courage to say yes to who God called us to be. Thank you, Lord. We bring back to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus, we pray, and everybody say,